Dëgjues së nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në 30 minutat vijues ju ftoj të ndiqni. Në rastin Medikus, Lutfi Dervishi dënohet me 8 vjet burgim, Ilir Recaj lirohet. Prishtina thot se referendumi sërb në teritorin e Kosovës do të ishte antikushtetues. Ivica Dačić paralajmëron takimet e reja Kosovë-Serbi në muajin maj. Qeveria e Maqedonisë kritikohet për mungesë interesimi ndaj integrimit evropian. Shpërtimi në Pragë nuk ka qenë akt terrorist, konfirmon kryebashkiaku Svoboda. Sulme me bomba në Irak, së paku 38 të vrarë. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, trupi gjykues ka shpalur sot akt gjykimin në rastin Medikus. Gjykata ka shpalur fajtor Lutfi Dervishin, Arban Dervishin, Sokol Hajdinin, Sulejman Dullën dhe Islam Bytyqin. Ilir Recaj dhe Driton Jilta janë liruar. Detajet e verdikteve në isjel Arton Konushevci.
Gjykata themelore e Prishtinës e uthequr nga Misioni Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX, ka shpalur të hënën fajtor urologun Lutfi Dervishi me 8 vjet burgim e 10.000 euro, të birin Arban Dervishin me 7 vjet e 3 muaj burgim e 2.500 euro, kurse Sokol Hajdinin me 3 vjet burgim. Islam Bytyqi dhe Sulejman Dulla janë dënuar me kusht me nga 1 vit burgim, kurse Ilir Recaj, ish zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, është liruar nga të gjitha akuzat. I akuzuar i shtat Driton Jilta ishte raportuar se ka pranuar kohë më parë vajsin për shpërdorim të borxhitës zyrtare dhe ushtrim të paligjshëm të veprimtarisë mjekësore, por janë hedhur poshtë akuzat kundër tij, kanë thënë zyrtarët e Uleksit. Që të gjithë ishin akuzuar për përfshirje në trafikim dhe transplantim të paligjshëm të organave në Kosovë në vitin 2008. Prokurori speciali Bashkimit Evropian Jonathan Rattel pas vendimit tha se elemente kyçe kanë qenë konspiracion kriminal, rekrutimi, transportimi, strehimi dhe kërcënimi personave të varfër të cilët kanë jetuar në kushte të vështira ekonomike.
Their recruitment of these persons was for the sole purpose of exploitation.
Qëllimi i vetëm i rekrutimit të këtyre individëve ishte shfrytëzimi, shfrytëzimi i donatorëve si viktima, heqja organeve të tyre për këtë qëllim. Ky trafikim i njerëzve është arritur në bazën e premtimeve të rreme për pagesat e organeve të tyre. Në shumë raste, pagesa nuk është bërë kurrë, tha Rattel para gazetarve. Ndryshe, prokuroria e Uleksit përmes një komunikate për media ka thënë se lidhur me këtë rast do të bëj ankesë. Pas përfundimit të seancës përmbyllëse të këtij rasti, avokati i të akuzuarit Lutfi Dervishi nuk është prononcuar para mediave. Por Petri Dushi, avokati i Arban Dervishit, pas shpalljes së vendimit të gjykatës, tha se lidhur me vendimin e gjykatës, pala mbrojtëse do të ankohet dhe se vendimi është i papranueshëm.
Kjo për mbrojtjen nuk është e pranueshme, unë vetë paralajmërova ankesën, ankesa i shkon gjykatës së apelit, kjo është shkalla e dytë dhe pastaj do të shohim. Deri në shkallë të dytë jemi në me mjete të rëndomta juridike. Unë shpresoj se nuk do të shkojmë më tutje, kjo i bën me mjete të jashtëzakonshme juridike në gjykatë supreme edhe më tutje.
Ndërkaq avokati Florim Vertopi, i cili ka mbrojtur Ilir Recajn, ish zyrtari në Ministrinë e Shëndetësisë, i cili është liruar nga të gjitha akuzat, tha:
"Nuk ka pas një proces tillë në sistemin e drejtësisë në Kosovë, për Ilirin dhe familjen e tij kanë qenë 5 vite vuajtje, por si do të qoftë, kjo ka përfunduar pozitivisht."
Në procesin gjyqësor që njihet me emrin si rasti Medikus, paneli gjyqtarëve ka dëgjuar dëshminë e më shumë se 80 dëshmitarve në më shumë se 100 seanca gjyqësore, të cilat kanë nisur që në vitin 2011. Akt akuza emron edhe shtetasin izraelit Moshe Herral si trurin e rjetit për rekrutimin e dhuruesve dhe identifikimin e marrësve të organeve, ndërkaq për mjekun turk Yusuf Somnez thuhet i ketë kryer operacionet në klinik. Që të dy ndonse të akuzuar nuk janë sjell asnjëherë prapa drejtësisë në Kosovë. Kosovë. Sipas akt akuzës, viktimat ishin rekrutuar nga vendet e varfra të Evropës Lindore dhe Azisë Qendrore. Atyre u ishin premtuar shuma prej 15.000 eurosh për organe, ndërsa ata që i pranonin këto organe paguanin edhe nga 100.000 euro secili. Akt akuza thot se afro 20 viktimave që janë identifikuar deri tash nuk janë paguar shumat e premtuara, megjithëse organet u ishin marrë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason tani një blok me informacione të tjera të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë sot se në muajin maj në Bruksel do të mbahet takimi ri me përfaqësuesit e Prishtinës. Sipas njoftimeve që vijnë nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton, në muajin maj na presin takime të reja, ka thënë Dačić para gazetarëve në Beograd. Dačić ka thënë se ai së bashku me nën presidentin e qeverisë Aleksandar Vučić do të takojë nesër përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, duke shtuar se nga takimi i fundit me ta nuk ka ndryshuar asgjë dhe se referendumi mbi marrëveshjen e Brukselit do të zhvillohet në afatin më të shkurtër të mundshëm. Dačić ka thënë se Serbia nuk mund të presë me muaj për zbatimin e marrëveshjes. Kryetari ilegali Mitrovicës Radenko Nedeljković ka thënë sot në Banja Luka se presidenti i Republikës Srpskës Milorad Dodik mbështet serbët e Kosovës që të jenë këmbgulës në kërkesat e tyre si dhe të luftojnë për të drejtat e tyre. Ai ka thënë se qëndrimi i Dodikut ndaj çështjes së Kosovës nuk ka ndryshuar, duke e kujtuar se Dodik edhe në takim me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se marrëveshja e Brukselit është e dëmshme. Edhe Nedeljković ka konfirmuar se delegacioni i serbëve të Kosovës do të takohet nesër në Beograd me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić për të biseduar rreth marrëveshjes. Kryebashkiaku i Pragës Bohuslav Svoboda ka konfirmuar se terrorizmi nuk ka qenë shkak i shpërthimit të fuqishëm që ka ndodhur të hënën në qendër të kryeqytetit çek. Ai u ka thënë gazetarëve se shpërthimi është shkaktuar nga rrjedhja e gazit natyror. Së paku 40 njerëz janë lënduar në incidentin që ka ndodhur sot në një ndërtesë pranë teatrit kombëtar në Pragë. Punëtorët e shpëtimit kanë qenë duke kërkuar për 3 njerëz të zhdukur që mund të jenë nën rënojat e ndërtesë. Së dëmtuar, por Svoboda ka thënë se qend Nuhatës nuk kanë arritur të gjejnë askënd. Së paku 38 persona kanë humbur jetën nga një valje sulmeve me bomba që ka goditur të hënën zonat shiite të Irakut. Policia bën të ditur për vrasjen e 18 njerëzve dhe plagosjen e 42 të tjerëve nga shpërthimi i makinës bombë në qytetin Amara. Një tjetër makinë bombë në Divania ka vrarë 9 njerëz, ndërsa ka plagosur 23 të tjerë. 6 njerëz po ashtu janë vrarë nga shpërthimi në qytetin Mahmudia. Përgjegjësinë për sulmet nuk e ka marrë ende asnjë grup. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje Damaskut që t'ju lejojë ekspertëve të hetojnë akuzat për përdorimin e armëve kimike në Siri. Ban ka thënë se e merr seriozisht raportin e inteligjencës amerikane, i cili vënë në pas se Siria ka përdorur armatimin kimik 2 herë. Ai ka bërë këto komente në New York në një konferencë të përbashkët për media me shkencëtarin suedez Eik Selström, i cili kryeson misionin hetues të OKB-s për akuzat e përdorimit të armëve kimike në Siri. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe kryeministri i Japonisë Shinzo Abe janë zotuar se do të rrisin përpjekjet për zgjidhjen e kontestit territorial në Pacifikun Verior. Bëhet fjalë për ishujt Kurile, siç njihen në Rusi, apo territoret veriore, siç ju referohet Japonia. Mosmarrveshja për pronësinë e tyre ka penguar dy vendet që të nënshkruajnë traktatin i cili formalisht i jep fund luftës së dytë botërore. Në deklaratën e përbashkët të Putinit dhe Abes thuhet se është abnormale që dy vendet nuk kanë nënshkruar një traktat paqeje gati 68 vjet pasi aksionet ushtarake të luftës së dytë botërore kanë përfunduar. Takimi së hënës në Moskë ka qenë i pari midis liderëve rusë dhe japonezë në disa dekada. Dy sindikatat më të mëdha në Greqi u kanë bërë thirrje qytetarëve që më 1 maj të marrin pjesë masovikisht në grevën e përgjithshme 24 orëshe. Sindikatat kanë thënë se greva do të përqendrohet në kërkesat për përfundimin e masave të kursimit. E zhytur në një krizë të thellë financiare, Greqia varet nga ndihmat e kreditorëve ndërkombëtar dhe në këmbim të tyre duhet të zbatojë masa të ashpra kursimi. Greva, e cila do të përkojë me ditën ndërkombëtare të punës, do të godas të gjitha shërbimet publike. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Paralajmërimet e Beogradit për organizimin eventual të referendumit sërb për marrëveshjen me Prishtinën edhe në territorin e Kosovës, nga deputetët kosovar shihen si veprime që bien ndesh me kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi ka paralajmëruar Beogradin se një referendum i till për Kosovën nuk do të prodhonte kurfar efektesh juridike. Për detajet raporton Ziadin Gashi.
Autoritetet në Prishtinë paralajmërojnë Beogradin se organizimi eventual i referendumit edhe në territorin e Kosovës do të ishte antikushtetues, ndërsa pranojnë se Kosova ka pak mundësi dhe kapacitete që të pengojë mbajtjen e këtij referendumi, sidomos në pjesën veriore. Zyrtarët në Prishtinë thonë se një veprim i tillë i Beogradit do të përbënte një vazhdimsi të ndërhyrjeve të Serbisë në Kosovë. Reagimet në Prishtinë pasojnë në paralajmërimet nga Beogradi se të martën mund të merret vendimi që të shpallet eventualisht data e mbajtjes së referendumit për dhe kundër marrëveshjes së arritur në dialogun me Prishtinën përfshi edhe territorin e Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi ka rikujtuar Serbinë se mbajtja eventuale e këtij referendumi brenda territorit të Kosovës do të ishte një veprim antikushtetues. Krasniqi është shprehur i rezervuar nëse Kosova ka kapacitete që të ndalojë mbajtjen e tij, por ka thënë se është me rëndësi që efektet e tij të jenë të papranueshme.
Me kushtetutë ligja as një shtetë mund të banë referendum në shtetin tjetër, e rëndësishme është që rezultatet e ati referendumin mos e një askush.
Kundër mbajtjes së referendumit është shprehur edhe shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini.
Gjithë po jemi të kujdesshëm me fjalor, unë po ju them se nuk guxon të lejohet kurfar referendumi legal në Kosovë i shpallur nga cili do vend tjetër, do të në territor të Kosovës. Sa ka Kosova mjete fizike, me shku dhe me penguaj është pyetje tjetër.
Pavarësisht kundërshtimeve të Prishtinës së zyrtare, vendimi për mbajtjen e referendumit në lidhje me marrëveshjen Thaçi-Daçiç mund të merret qysh nesër, kur serbët e komunave veriore pritet të zhvillojnë edhe një takim me kryeministrin dhe zëvendës kryeministrin e Serbisë. Kreu i qeverisë serbe u ka kumtuar tashmë liderëve të komunave veriore vendimin se nëse referendumi është kërkesa e tyre përfundimtare, ai do të shpallet përfshi edhe territorin e Kosovës. Kurse si kundërpërgjigje, serbët e Kosovës do të duhet që të i premtonin qeverisë së Serbisë se do të pranonin rezultatin e referendumit. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić u ka thënë sot medjave në Beograd se referendumi mund të mbahet në një afat prej 15 ditëve, nga se ai nuk guxon që të shtyhet pasi që do të rrezikonte marrjen e datës së negociatave për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Ne nuk mundemi tani që të punojmë disa muaj për mbajtje në këti referendumi dhe ndërkohë të mos bëjmë asgjë për zbatimin e marveshës, ka thënë Dačić. Si pas ti, Serbia nuk ka për qëllim që të fshiet pas këti referendumi për të mos zbatuar marveshjen me Prishtinën, por mbajtja e ti ka për qëllim krijim në unitetit serb në lidhje me marveshjen. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Liderët e serbëve të Kosovës qendrore thonë se udhëheqësit serb të Veriut, duke refuzuar marrëveshjen e 19 prillit, nuk po mendojnë për të gjithë serbët në Kosovë. Rangjell Nojkiç thotë se liderët e Veriut dëshirojnë të ruajnë pozicionet e veta, të krijojnë raportet dhe të parashtrojnë kushtet të cilat i konvenojnë vetëm Veriut. Ndërkaq Rada Trajković thotë se situata e popullit serb në Veri të Kosovës nuk i përgjigjet plotësisht situatës për të cilën flasin liderët e tij. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Kundërshtimet këmbëngulës, të cilat serbët e veriut të Kosovës po i shfaqin ndaj marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, po i vë ata në pozicionin kundër të gjithëve, vlerësojnë liderët e serbëve që jetojnë në Kosovën qendrore. Por sipas tyre kjo është një strategji të dëmshme për interesat e të gjithë serbëve që jetojnë në Kosovë. Rangel Nojkić, lideri i serbëve të Kosovës qendrore, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në strategjinë siç e quan ai të gabuar të serbëve të veriut, kanë ndikuar të gjithë faktorët përfshirë këtu autoritetet e Kosovës, ato të Serbisë, si dhe bashkësia ndërkombëtare për shkak se për shumë vite, sipas tij, kanë privilegjuar serbët që jetojnë atë pjesë të vendit. Liderët e serbëve të veriut të vlerëson Nojkić, po përpiqen që të diktojnë kushtet e veçanta për ta, në krahasim me serbët që jetojnë në jug të lumit Tibër, madje duke kërkuar edhe referendum në Serbi lidhur me çështjen e marrëveshjes.
Sada su nakon vrlo jasnog stava pregovaračkog tima, odnosno vlade Srbije.
Mendoj se tash pas qëndrimit të qarë që ka shprehur ekipi i bisedimeve, gjegjësisht qeveria e Serbisë, ku Zoti Vučić dhe Zoti Dačić u kanë thënë në mënyrë të qarë se pajtohen me referendumin, serbët e veriut tash në fakt kanë hequr dorë dhe nuk pajtohen as me referendumin. Kjo flet mjaft qarë se ata dëshirojnë të ruajnë pozicionet e veta, të krijojnë raportet dhe të parashtrojnë kushte të cilat i konvenojnë veriut, duke mos u interesuar për të gjithë serbët të tjerë në Kosovë, tha Nojkić. Lideria e serbëve të Kosovës qendrore, Rada Trajković nga Graçanica, njëherë është edhe deputeti në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së përbashkët serbe, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka shprehur mendimin se refuzimi marrëveshjes nga ana e liderëve serb të veriut nuk e përfaqëson edhe qëndrimin e shumicës së qytetarëve të veriut. Mendoj se, megjithatë, gjendja brenda popullit serb në veri të Kosovës ndoshta nuk i përgjigjet plotësisht gjendjes për të cilën flasin liderët. Në anën tjetër, në momentin kur është arritur marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit, unë mendoj se në një farë mënyrë është dërguar porosia se statusi i serbëve do të zgjidhet brenda asaj kornize, vetëm se ndonjëherë edhe liderët e serbëve nuk i lexojnë me kohë porositë politike, theksoi Trajković. Ajo shtoi se këmbgulja e liderëve serb të veriut të Kosovës për të mos pranuar marrëveshjen dhe zbatimin e saj e tregon orientimin e tyre për të shkuar drejt ndarjes së Kosovës. Në anën tjetër, Nojkić vlerëson se marrëveshja arritur në Bruksel me 19 prill ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë i ofrojnë shansin të gjithë serbëve që në mënyrë të barabartë të mbrojnë interesat e tyre. Por Nojkić vlerëson se me kushtet të cilat po i vënë serbët e veriut, uniteti i tyre do të dështojë. Prandaj, thot ai, është shumë e rëndësishme që marrëveshja të zbatohet plotësisht. E kemi dëgjuar deklaratën e kryeministrit Dačić, i cili ka thënë se pa marrë parasysh që edhe nëse zbatohet referendumi dhe pavarësisht nga rezultati i tij, nuk mund të shkohet prapa dhe marrëveshja duhet të zbatohet. Prandaj kjo flet mjaft qartë për vendosmërinë që ka qeveria e Serbisë, por mendoj që efekti i rezistencës që po e bën veriu, gjithnjë më pak do të ketë fuqi, duke pasur parasysh që njerëzit po e shohin mjaft qartë se për çfarë bëhet fjalë dhe se serbët e veriut dëshirojnë vetëm ta bllokojnë zbatimin e marrëveshjes dhe asgjë tjetër, tha Nojkić. Por Trajković thotë se serbët që jetojnë në jug të lumit Tibër e kanë mbështetur dhe pranuar marrëveshjen vetëm për faktin se ajo i mban të bashkuar serbët e Kosovës.
Institucije Kosova moraju da pokažu da su Srbi njihovi građani, a ne građani za ostrel.
Institucionet e Kosovës duhet të tregojnë se serbët janë qytetarë të tyre dhe jo qytetarë për të qelluar në ta. Në anën tjetër, serbët në jug të lumit Tibër e kanë pranuar marrëveshjen më shumë në funksion të shprehjes së kënaqësisë për ruajtjen e integritetit territorial të Kosovës, thjesht për faktin se mendojmë që sa më shumë që të jemi, më mirë do të funksionojmë, theksoi Trajković. Ndryshe, Nojkić ka shprehur mendimin se liderët e serbëve të veriut në mënyrë klasike po e mashtrojnë popullatën atje, por në këtë rast sipas tij Beogradi e ka rolin kryesor që t'i kundërshtojë qëndrimet e këtyre liderëve në veri. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autostrada Prishtin-Vërmic pritet të lëshohet në qarkullim në fund të këtij viti, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Infrastrukturës. Sipas tyre, projekti është duke shkuar sipas dinamikës së parapar dhe nuk do të ketë vonesa në finalizim, por kritikë ndaj projektit vazhdojnë të shprehen ekspertët e çështjeve ekonomike. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kanë mbetur edhe pak muaj kur projekti autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë të përfundoi në tërsi. Zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës bëjnë të ditur se deri në fund të këtij viti autostrada do të lëshohet për çarkullim, derisa kostoja përfundimtare e këtij projekti sipas tyre pritet të jetë 800 milion euro. Projekti më i madh i qeverisë së Kosovës, autostrada Prishtinë-Vërmis, që mban emrin e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, kishte filluar të ndërtohet në prill të vitit 2010. Deri më tani në çarkullim janë lëshuar 60.4 kilometra, derisa deri në fund të këtij viti, kur edhe do të përfundojë ky projekt, ka mbetur edhe 40 kilometra të tjerë. Këshilltari në Ministrinë e Infrastrukturës, Lahnitaj, thotë se punimet në autostradën Prishtinë-Vërmis po ecin sipas dinamikës së planifikuar dhe po punohet intensivisht në trasen e autostradës. Aktualisht sipas tij po punohet në seksionin 8 dhe 9 të autostradës, ndërsa siç bën të ditur ai, pas përcaktimit të disa detajeve teknike të grupit mbikëqyrës, së shpejti do të nisë edhe seksioni 7 në mënyrë që të kompletohet i tërë segmenti i autostradës.
Seksionet lëshuara deri tani, 5 seksionet e para janë realizuar në një kohë rekorde, madje diku rreth 8 muaj para planit të dizajnuar në fillim. Presim që ky temp të mund të vazhdohet edhe më tutje edhe në 3 seksione të ngelura, në mënyrë që ashtu siç është zotimi i qeverisë, zotimi i ministrit dhe ministrisë së infrastrukturës dhe kompanisë ndërtuese, në fund të vitit tim 2013 të gjithë qytetarët të mund ta shfrytëzojnë lëshën gjithë segmentin e autostradës dhe të jetë projekti finalizuar.
Kostoja e autostradës kishte qenë një nga çështjet më të diskutuara në Kosovë nga shoqëria civile, partitë opozitare dhe ekspertët çështjeve ekonomike. Ishte konsideruar se kontrata e këtij projekti nuk ishte qenë transparente, ndërsa çmimi ishte konsideruar i lartë. Ishin dhënë çmime të ndryshme për këtë projekt. Ishte thënë se për këtë projekt qeveria do të paguajë mbi 1 miliard euro, por zyrtarët të Ministrisë së Infrastrukturës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se çmimi përfundimtar i autostradës pritet të jetë 800 milion euro. Lahnita i sqaron se pagesa për kompaninë që po ndërton autostradën është bërë në baza periodike, mujore. Deri në fund të vitit të kaluar është bërë një pagesë deri në 580 milion euro, ndërsa në tre mujorin e këtij viti janë proceduar edhe disa pagesa dhe deri më tani janë paguar rreth 600 milion euro.
Ka një kontratë në mes qeverisë së Republikës së Kosovës, e cila po respektohet dhe po zbatohet, dhe ne presim në fund të realizimit të projektit që kostoja përfundimtare autostradës të jetë rreth 800 milion euro.
Sidoqoftë, projekti i autostradës Ibrahim Rugova vazhdon të kritikohet nga ekspertë fushës së ekonomisë. Lumir Abdixhiku konsideron se autostradat janë projekte që duhet të bëhen, por në momentet kur krijohen edhe kushtet ekonomike. Problemet thelbësore që i ka Kosova, si papunësinë dhe varfërinë, vlerëson ai, nuk arrin të zbuten me ndërtimin e autostradave.
Por së di, edhe është habi e madhe se si ne do të vazhdojmë politikat njëta të asfaltit dhe për disa vite. Ashtu me qenë se në momentin e parë që ne përmbyllim autostradën për Shqipëri, do të fillojmë një të re për Shkop. Në pasi ku nuk po mësojmë këto gabimeve tona, dhe nuk po mësojmë se autostrada fund fundit nuk sjell vendet për japunë. Sa autostrada nuk është vetë zhvillimi ekonomik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Maqedonia deri në qershor duhet të zgjidh kontestin me Greqinë për çështjen e emrit, por që nga publikimi i raportit të Komisionit Evropian, autoritetet nuk kanë ndërmarr asnjë veprim konkret për zgjidhjen e kësaj çështje, e cila do t'i hapte rrugën marrjes së datës për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se heshtja e zyrtarëve pas kritikave nga Brukseli dhe Washingtoni për proceset në këtë vend është edhe një dëshmi se pushteti nuk është i interesuar për integrimin euroatlantik. Isuf Kadriu sjell kronikën në vazhdim.
Qeveria e Maqedonisë po dëshmon nga dita në ditë se nuk është e interesuar për procesin e integrimit euroatlantik. Kështu reagojnë në njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare duke folur për heshtjen e zyrtarëve lidhur me kritikat e raportit të Komisionit Evropian për Maqedoninë dhe raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Dy raportet të kritikojnë autoritetet për ngjecjet të shumta në procesin e afrimit të vendit drejt BE-s, për shkak të mos shfaqjes së shenjave për zgjidhjen e kompromisit me Greqinë, si dhe për përmbushjen e kritereve kryesore që kanë të bëjnë me respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut. Profesori universitar Nikola Dujovski thotë se është fakt se prioritetet e kësaj qeverie janë të drejtuara nga çështjet ekonomike dhe tërheqja e investimeve të jashtme, për çka flasin edhe vizitat e zyrtarëve të saj në shtetet e Amerikës Jugore e kështu me radhë. por qeveria si pasi nuk duhet të harrojë se për ne për momentin shumë më rëndësi janë proceset integruese.
To bi bilo dobro ako u isto vreme paralelno i ovde ka se turkat...
Do të ishte jashtë zakonisht të mirë nëse paralelisht me këtë prioritet i jepet shtytja dhe integrimit e Euroatlantik apo zgjidhje së çështjes së emrit me Greqin, por fatkeqësisht mendoj se kjo nuk është në prioritetin e kësaj qeverie, thotë Dujoski. Ndërkohë Bashkim Selmani, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se presioni ndërkombëtar duhet të jetë më i fuqishëm kur shese qeveria injoron thirrjet për zgjidhjen e kontestit që do t'i hapte rrugën marrjes së datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.
Faktori ndërkombëtar, Maqedonisi ka dhënë më shumë hapësirë se sa ajo e meriton. Po të ishtë faktori ndërkombëtar pak më serios në ofrimin e solucioneve për zgjidhjen e këtij problemi, besoj që ngjarja do të ishte e zgjidhur shumë më parë.
Veç kësaj, ai thotë se pala maqedonase duhet të ketë parasysh edhe durimin e shqiptarëve, të cilët kërkojnë me çdo kusht integrimin e vendit në NATO dhe BE.
Qytetarët shqiptarë realisht janë në një pozitë të palakmuare dhe besoj që kanë arritur deri në atë vijën e fundit ose maksimal të vijës së kufirit të kuq, për arsye se tani më u bë më tepër se disa vite që realisht edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin të drejtave, qytetarët shqiptar tani më janë të lodhur.
Ndryshe, përveç heshtjes së institucioneve ndaj kritikave nga jashtë, mediat e afërta me pushtetin që nga publikimi i raporteve kanë nisur një fushatë antiperëndimore, madje disa prej tyre kanë publikuar edhe raporte të shteteve të ndryshme që kritikojnë SBA-t dhe BE-n për gjoja standarde të dyfishta. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Politikanët, ekspertët, ashtu si edhe amerikanët e zakonshëm janë duke bërë përpjekje të kuptojnë se çfarë ka çuar dy të rinjtë çeçen që të kryejnë sulmet në Boston. Tani shumë prej tyre kanë ndjenja më të forta islamofobike, ndërsa të tjerët janë më tolerant. Detajet në kronikën e korrespondentit Richard Solash. Eric Rush ka qenë në mesin e komentuesve të parë konservator, të cilët kanë tërhequr kritika me reagimet e tyre. Menjëherë pas sulmeve në Boston, ai ka lënë të kuptohej në Twitter se sulmuesi ishte nga Arabia Saudite. Një shteta saudit është shpallur menjëherë personi kërkuar nga autoritetet, por është liruar shpejt. Kur është pyetur nga një përdorues tjetër i Twitterit nëse Rush po fajson automatikisht muslimanët, ai është përgjigjur po, ata janë të këqij, ti vrasim të gjithë. Më 22 prill, një javë pas bombardimeve, ish-kongresisti amerikan Joe Walsh ka dhënë këtë deklaratë për mediat në SBA.
We're at war. And this country got a stark reminder last week.
Ne jemi në luftë dhe ky vend ka pasur një përkujtues të zymt javën e kaluar se jemi sërish në luftë. Jo vetëm që duhet të bëjmë një pauzë kur është fjala për imigracionin, por ne duhet të profilizojmë se cili është armiku ynë në këtë luftë. Të rinjtë musliman, ka thënë Walsh. Pas sulmeve të 11 shtatorit 2001, Departamenti i Policisë së New Yorkut ka vëzhguar lagje të tëra muslimane. FBI ka kryer po ashtu operacione që kishin në shënjestër komunitetet muslimane dhe të tjera. Kritikët i kanë quajtur këto programe antikushtetuese, ndërsa autoritetet kanë thënë se janë duke vepruar në bazë të dispozitave të sigurisë kombëtare. Më 26 prill, kongresisti republikan Dana Rohrabacher ka kryesuar një seancë dëgjimore në dhomën përfaqësuese me titull Ekstremizmi Islamik në Çeçeni, një kërcënim për SBA-n. Shpresoj të punojmë së bashku kundër një feje e cila do t'i motivojë njerëzit të vrasin fëmijë, ka thënë ai në deklaratën përmbyllëse. Disa organizata muslimano-amerikane kanë qortuar ndjenjën islamofobike. Nasr Bededi është drejtor në Kongresin Amerikano-Islamik në Boston, i cili mbështet mirëkuptimin ndërfetar. Kurdo që ndodhi ngjarje të cilat përfshin terrorizmin apo muslimanët, ka një reagim të ashpër dhe një rritje të islamofobisë. Nuk janë spontane, sepse ka disa qarqe që përpiqen t'i përshkruajnë të gjithë muslimanët si terrorist potencial, thot Bededi. Ai pranon se ka marrë edhe mbështetjen nga grupe civile, qytetarë të zakonshëm dhe po ashtu zyrtarë qeveritarë. Bazuar në reagimet që kam dëgjuar, besoj se shumica e amerikanëve bëjnë dallimin në mes të individëve dhe komuniteteve të tëra. Në fund të fundit, ata e dinë se predhat e bombave nuk diskriminojnë, thot Bededi. Në shërbesën e 18 prillit, presidenti Barack Obama ka dhënë mesazh të ngjashëm. Në mesin e mizorisë, ne do të zgjedhim miqësinë, do të zgjedhim dashurinë, ka thënë Obama. Në këtë edicion postira shëndoqët. Në rastin medikus, Lutfi Dervishi dënohet me 8 vjet burgim, Ilir Recej lirohet. Prishtina thot se referendumi sërb në teritorin e Kosovës do të ishte antikushtetues. Ivica Dačić paralajmëron takime të reja Kosovë-Serbi në muajin maj. Qeveria e Maqedonisë kritikohet për mungesë interesimi ndaj integrimit evropian. Shpërthimi në Prag nuk ka qenë akt terrorist, konfirmon kryebashkiaku Svoboda. Sulme me bomba në Irak, së paku 38 të vrarë. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin ton të mbrëmjes, për më shumë informacione vizitoni faqen ton të internetit europailir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një natë të qetë. Bashk miru dëgjofshim.